إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
حبيبتي وبكري سبارك الله فيكم تجينزكم سمغ في أغوكو بلي nchafa yo chino echa bannabi ababiri abo echti bo Allah subhanahu wa ta'ala nganabi asoka yin nabi Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alayhim jami'an as-salatu was-salam nabi wo kubiri iranga inanyi ni chafa yo mutongole yin nabi Yusuf ibn Yaqub alayhi salatu wassalam wajtiba Allah subhanahu wa ta'ala natanna tutu sako chafa yechi nobterevu yasoka naba ko chatulaga mwebyo ebiri mu Qur'ani eyechitibwa ngayagala omutonzi wa fomulungi Allah subhanahu wa ta'ala okubiranga tuteeka ebirowoozo kuchitabo chino ekisingani bwamu ekyafayo chino sobolo kubeeranga tukigulumiza ingulumiza ekigwanidde butegeera nti ekitabo chino kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo ebikirimu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti amawulire getugenda okusangamu tugenda gagulumiza oluvannyuma lw'okutegeera ani nannyini gatugamba kyava atandika ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti alif lam mim twalaba mu suratu al-jathiya ennyukuta zino enkutule kutule zetwayita al-huruf al-muqatta'a nitugama te nyukutu zino enkutule kutule al-huruf al-muqatta'a omuli alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad kaf ha ya ain sad yasin taha sad wa hakadha twalaba abebitibwa nga tusoma suratul jathi ya ramadhani eyagwa bitwali ne ba mashayikhi abebiti wa sheikh ahmad lujja sheikh abu bakari muhammad sirun kuma ni sheitaha kakande twala mate nyukuta zino amanyi abu busilam ba mufassiruna bazilina ke bigambe byenjawulo wabula ebigambe ebiri bitwatwala nga bibisinga amanyi ebigambo yonna ebyaletebwa ku nsonga eno ekigambo ekisooka kye kigambo ekigamba nti ennyukuta zino natawakkafu fiha ennyukuta zino tuzirekanga bwe ziri tetutinkuula makulu gaazo kubanga tetugenda gatuukako nga tetulina bujulizi nga bwe kiri nti nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yassaako Quran bwatu bwe yakwatanga n'atandika nti alif lam mim nettabaako na bujulizi bonna obuli mu Quran obunnyonnyola ennyukuta zino enkutulekutule oba obujulizi obuli mu sunna ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yanyonyola basahaba amakulu g'ennyukuta zino na bwekityo naffe tukoma we baakoma nga abasalafu we bagamba nti qifu haithu waqafa alqaum mukome awo wennyini nnyini bali we baakoma temusukkawo ekigambo ekyokubiri mu bigambo byabo abaafaayo okuleeta amakulu ga ennyukuta zino enkutulekutule ekigambo ekyasinga obuzito mu abo abaafuba ne baleeta amakulu g'ennyukuta zino kye kigambo ky'abaulama abaagamba nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ennyukuta zino eziyitibwa al huruf al muqatta'a yaziteeka mu Quran okukyalinjinga nazo abawarabu abaabawarabu abaali bagamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Quran eno ye yagiyiya am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat bagamba nti Quran weyiyanjiye bagambe bonna beekuŋŋaanye bakakensaba olulimi mu bawarabu baleeteyo essuula kkumi zokka enjiye nga naawe bweyiya Quran ennamba tebaleeta jjuzu baleete essuula kkumi enjiye ezo zisiŋŋaana mujjuzo amma osangamu essuula mpitirivu naye naye baleetayo kkumi zokka mu aya endala Allah n'abachallenji nga baleeteyo aya emu yokka bweti babeera nga tebasobodde kubeera nga bakikola bamanye nti nno ebigambo bino byavawa Allah subhanahu wa ta'ala babigulumize kati nga amakulu agali wano gali nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alaga abawarabu bano nti ebigambo ebyo bye mugamba nti Muhammad yayiiya biyiiye alaihi salatu wassalam bizimbiddwa ku nnyukuta zennyini zimukozesa mu bigambo byammwe nga mwogera ebigambo byammwe bizimbiddwa ku alif lam mim saad sin kaf ha ya ain nnyukuta zennyini nnyini zimukozesa kadhalika bwe kibanga bwekityo bwe kiri nga Muhammad yayiiya biyiiye nammwe zennyukuta muzirina mugiyiye ebigambo ebyo nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabiyiiya bwe mbeera nga temusobola kukikola nga temusobola wadde okubeera nga muleeta yessuula emu yokka bweti efaanana eyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yajja nayo omu n'ekyo nga zennyukuta zimukozesa nga mwogera zimukozesa nga muwandiika zimukozesa mu bitontomo byammwe n'ebigambo byammwe ebirala byonna bimukozesa mu bulamu bwammwe faalamu annaha unzila min indillah subhanahu wa ta'ala mukimanye nti nno Quran eno yakka evudde wa Allah subhanahu wa ta'ala mumwe mulimu abayivu ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali bamwegattako nti yali teyasoma fakaifa okubeera ng'aleeta ekintu kiremerere abakugu nekibeera ng'ekigambo kyabo abaafuba okuleeta amakulu g'ennyukuta zino ekigambo ekyasinga obusomi bigambo byabo kyekigambo ekyo wallahu alam n'omu ku bujulizi obukiwa obuzito kwe kubeera nti wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala buli lwaleeta ennyukuta enkutulekutule ekiddako awo kubeera kwogera ku Qur'ani na bugulumivu bwayo obanga ajitenda obanga ajiwana mungeri yonna jaba juwanye mathalan wanagambye wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti alif lam mim tilka ayatul kitab almubin muswatul baqara yagamba ati wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim dhalika alkitab la rayba fihi wa hakala bobogo bedde qur'an ojja kusingana nga wonna bwechitibwa chiri okujjako chiri mubifu bitono nnyo nga bibiri byokka wosingana nga chaya ukana kutrendi efanagana ko bwetyo na bwekityo tutandise ekyafayo kino kya Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam nga tukyalaba enteekateeka omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka okubeeranga atuusa ku kyafayo ekyo Allah yagamba alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin Allah natenda amateeka ga Qur'an nga gajjudde obunnyonnyofu mu alfaazi zaago nga yenjatula ebigambo ebiri mu aya eno oba ebiri mu ayati zino za Qur'an wakadhalika na makuru Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yajissa nga bigambo bye era nga teri kubuusabuusa nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nannyini nnimi zonna yali waddemba okwogera olulimi olutategeerebwa muntu yenna ate nga lulina amakulu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'ani eno mu lulimi oluwarabu ate n'agifuula nga eri mubini. Limaadha? La'allakum ta'qilun. Musobola okubeeranga byabagamba mubitegeera kubanga alina byababanja mwebyo mbeera mutegedde. Kati bwatugamba nti azzaaniyatu wazzaani fajildu kulla waahidin minhuma mi'ata jalda azzaaniyatu mumanyi nti ye mwenzi omukyala azzaani ye mwenzi omusajja aljaldi tukimanyi nti kwekuba mi'a tumanyi kitegeeza kikumi jalda amakulu mumukube enkuba kikumi amakulu mukube emiggo kikumi teeka lya Allah liliwaadh lilimubin lilikiriya bulungi nnyo eri abaddo nekisigala gye bali balitadde mu nkola ne batuuka mu maaso ga Allah nga bayanukula Allah oba tebalitadde mu nkola ne batuuka mu maaso ga Allah nga bajeemera Allah kadhalik ebintu ebisigadde byonna ebiri mu ddiini wa aqimu ssalata muyimirizewe ssala wa atu zakata muzaka wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana muayinala husna Allah yalamira omuntu okubeera nga ayisa bulungi bazadde be ababiri awogo namateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ayati za Allah eziri mu kitabo kya Allah eziri mu bini eziri kirya obulungi ebintu ebitontono omuntu byateesomera ne yetegeerera byebyo ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama biyannyonnyola Nabi sallallahu alaihi wasallama yabinyonnyola tayina ki yaleka mu Qur'an okujja ko nga kinyonnyola nikibira nga kyategeereka bulungi nnyo basahaba ne bakitegeera bulungi nnyo ne bakinakala ne bakituutuusaako ne bikisinga na bitabo ebya tafsir nawe kitwa mutonzi wa fi Allah subhanahu wa ta'ala ateeza Qur'an amateeka gaayo nti gali waadh gali mubin gali kiriya bulungi nnyo Allah tatuwanga ko bintu bitategeerekeka tutuke maso genga eddiini yali atubanja twali tetugitegeera singa omuntu abuuza ekibuuzo n'agamba tunakitegeera tutya ffe zihajati bitaamiisi oweeka mmengo zihaji gundi oweejindi saasoma luwarabu aga amateeka getumaze okutegeera nti gategeerekeka bulungi Allah gatenze nti gategeereka bulungi nze nga simanyi luwarabu n'agategeera ntya Allah kyava agamba maaso nti inna anzalnahu qur'ana na arabiya la'allakum ta'qilun Qur'ani eno najissa mu lulimi oluwarabu kibanguyize okubeera nga mutegeera amateeka gaayo la'allakum ta'qilun yagamba Ibn Kathir rahimahullah tili anna lughata al-arab ruachi Allah yalondo lulimi oluwarabu لأن لغة العرب كبانغو رلمي الورب أفصح اللغات ويرسينغ إنمي زنة وكبير رنينيف وكبير رنينيف وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بها النفوس كبانغو رلمي الورب ويرسينغ كنينيورا أبرونجي ويرسينغ وكبير كريا ويرسينغ إنمي زنة أبغازي wirusinga okujjaya makuru mungiri eyokuntikko mungiri enzijuvu kachisembeze okatano barakallahu feekum ulimi oluwarabu Allah subhanahu wa ta'ala yalonda munnimi zonna olwensonga sharrafaha yalutukuza nalusitula naluteekamu obunnyonnyofu n'obujjuvu obutasiŋŋaanibwa mu nnimi zonna ezisigadde. Ekyo omuntu obeera ng'oli Muganda era ng'oli mwogezi wa Luganda Allah n'akusaasira n'osoma Oluwarabu n'olutegeera tokifunamu kakunkuna konna nti bwe kityo bwe kiri. Ennimi zonna ezisigadde ziri bunaayira ng'ozigerageranyiza ku lulimi Oluwarabu. Bw'obeera Munyarwanda ng'omanyi bulungi Olunyarwanda n'osoma olulimi Oluwarabu n'olutegeera bulungi nnyo tokifuna mu kakunkuna konna nti olulimi Oluwarabu luli bunaayira nnyo ku nnimi ezisigadde. Kadhalika n'ennimi zonna eziri mu nsi bw'ozigeraageranya ku lulimi Oluwarabu olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yalusitula mu nsitula eyeewuunyisa. Kati ekyo bwe kibeera bwe kityo, omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam arusalahu ila nnaasi kaafa, yamutuma ng'amutumye eri abantu bonna العرب والعجم ابو عرب نابتلي بو عرب نكتegeza nti bwa bamutumye eri olulimi eri abantu bonna agenda kumulondera olulimi olusinga ennimi zonna okunnyonnyola n'okujjayo amateeka ge mu bujjuvu lubeerenga lwe lulimi lw'omubaka oyo era sharia agisse mu lulimi olwo kubanga kijja kwanguyira abantu bonna abasigadde okubeera ng'olulimi n'olusaasaana ne lubatuukako. Obubaka obuli mu lulimi luno busaasaana ne bubatuukako. Ekyo nno bwe kityo bwe kiri wa huwa alwaqi walillahi alhamdu walminna. Bwe kityo bwe kiri walillahi alhamdu walminna. Osiŋŋaana omuntu atalina ky'amanyi ku lulimi Oluwarabu talusomangako nga musajja munywevu bulungi mu ddiini ye amanyi bulungi nnyo Allah ky'amubanja mu bulamu obw'ensi awamu n'ekyo nga seeti y'obulamu bw'eddiini seeti yeddiini yonna Allah giyassa amateeka agali mu Qur'an amateeka agali mu sunna ebigambo byaba ulama abasinga obungi wahakadha byonna nga biri mu lulimi Oluwarabu. N'otamusanga Kampala nga wanyweredde ku ddiini, omusanga Kaseese si Kaseese mu tawuni wabula mu kyalo eyo ng'anywerera ku busiraamu era ng'eddiini gy'alina emumala butereevu okutuuka mu maaso ga Allah n'amuyingiza alfirdausi al'ala innahu wallahi la mu'jiza azima la mu'jiza azima. Kino kyamagero kyamaanyi ekiri mu ddiini eno n'okulaga nti ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwe kityo Allah yateeka obwangu mu lulimi luno Oluwarabu ng'omuntu yenna eyeewaayo n'alusoma kimwanguyira okubeera ng'alutegeera n'abeera ng'omuntu afaanaganako bw'atyo alutegedde Allah amutaddeko omugugu n'okumubanja kubeera ng'alina okudda mu bantu be abatuuseeko ekyamaze okutegeera mu ddiini akibatuuseeko mu nnimi zaabwe babeere nga bategeera eddiini eya Allah subhanahu wa ta'ala. Abasiraamu bamanyi omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala, bamanyi kiki ababanja ekikulu nga etawhidi kwe kumwawula, bamanyi empagi z'eddiini eno ey'ekitiibwa essala, zaka, kusiiba, hijja n'ebisigadde fanako bwe bityo, bamanyi Allah bye baharramako omuli riba, omuli okuyisa obubi abazadde, okuyisa obulyo omuliraano, okwemula, okuvuma, okutta, okwenda n'amateeka amalala gonna. Waliyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, batiisa abantu baabwe bano abazze ne basoma, batiisa abantu baabwe nga bazzeeyo gye bali babeere ng'abantu bwe bava ku bikyamu ebifaananako bwe bityo. Na bwe kityo Allah yawa olulimi luno obwangu obuyitirivu era ayagala okutegeera enkizo y'olulimi Oluwarabu ku nnimi esigadde, kwata Qur'an ofune ne tarjama translation ya Qur'an yonna imma ivunulange jamu warabu neza mulimi oluganda bobe erango limwa abanyo oluwarabu bosoma wano nosoma na wano olabe enjawulo ennene eri wakati wa translation eno mukutuusa amakulu mu ntuusa enzijuvu n'ebigambo biri mu Qur'an ebiri original ate gwe atamanyi luwarabu kwata translation yeyo ogibikkole ojja kusiŋŋaananga aya nfunda bweti naye nga okuginnyonnyola abantu bagitegeere mu ntegeera enzijuvu bano abavunula beesanga nga balina okuteekawo zi bracket ekigambo kimu ne bateekawo bracket ne bakinnyonnyoza ne sentence nnamba n'osanga ng'oluusi aya emu erimu zi bracket simpitirifu mu kugivuunula mu kugikomyawo mu nnimi zaffe ekyo nnanga kikulaga obunafu bw'ennimi zaffe ku lulimi oluwarabu ولله الحمد والمنة الدين قائم الدين ويري الدين ويري أبزونغ باغلو جيتغيرا ويري أبشاين باغلو كجيتغيرا ويري أبغاند باغلو كجيتغيرا ويري وهكذا 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 شافاغام بوشتب الله سبحانه وتعالى تنحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نويتش القرآن ويبانغا إليكو بجفو بفانغانا كو بيبوتيو تواصلو تبيكو إبيافايو بيتكو نميزاكو مقرآن إيو أحسن القصص إبيافايو بنويتش بالله سبحانه وتعالى أبيس إبيافايو إبسنجة دلو كبيرا إبيرونج واتش الله سبحانه وتعالى أبيس إبيافايو إبسنجة دلو كبيرا إبيرونج أولين سونجي زويراكو إسونجي سوكا kwe kubira nti makana haditha muftara nga Allah yagamba ku nkomelo ya surati Yusuf makana haditha muftara ibyafa bya Qur'an si byafa biyiye nti Edward Kawere yatula nayiya ekyafayo kyazinunula omunaku oba nti kiwanuka musisi yatula nayiya ekyafayo kya kikonyogo oba nti kawere yatula naiya ekyafayo kyanke tambizinga wahakadha nedda wabula ma kana haditha muftara size zilizi novels zimusoma eza abawandisi abenjawulo abali munsi kinuwa chebe nabala 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 abawandisi abati kirifu abayiya ebyafayo nemubisoma nimbijjamu obuwomerevu nibyefana ko bwebyo bukibanga ebyafayo biyiye nga mbisoma nibanyumira then kino kyafayo kya mazima kibanyumizibwa Allah subhanahu wa ta'ala nikisibwa malaika Jibril alayhi salatu wassalam kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam idhan tirikubusa busa nti kyafayo kino kiba kyabbeyi kyankizo irango omukkiriza agwana akigulumize isokera ddala Allah ebyafayo bino biita ahsana alqasas ebyafayo ebyamanyi ebirungi ebisinga ebyafayo byonna ekisooka ddala kwe kubeera nti nno byaliwo byaliwo mu bujjuvu tewaliiwo kyonna Allah kiyanyumya kitaaliwo wadde okubeera nti Allah yakinyumya n'abaako kiyatanwa wadde okuba nti Allah yakinyumya n'abaako kiyasavuwaza nga sigwe ekito bwe kyali ma kana hadithan muftara eyakinyumya yoye yaliwo aliwo alibeerawo ebbanga lyonna Allah subhanahu wa ta'ala anyumya ekyali mwoyo gwa nabbi Yusuf nakuze nakulaga mu kiseera ekyali mwoyo gwa nabbi Yaqub nakuze nakulaga ekyali mwoyo gwa baganda be lwaki kubanga amanyi ebifa mu bonna oli ali eri kyapanga akimanyi nona ali eno gwe bakipangira amanyi embeera gyaliko noli 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 idhan teri kubusa busa nti ekyafa ekifaana ko bwekiti omuddu bwakiteekako ebirowoozo amanyi n'ebirowoozo abijjayo najja n'atuula ategeere ekyafaayo kino omutonzi wange Allah subhanahu wataala kyasazeeyo okuteeka mu Qur'ani akinnyumize bubaka kye bwayagala mbeerenga nkiggyamu ensonga eyokubiri eweesa ebyafa bya Qur'ani okubeera nti ahsana alqasas kwe kubeera nti nno watammat kalimatu rabbika sidiqan wa adila ebigambo bya Allah subhanahu wataala byajjula amazima n'obwenkanya byajjula amazima n'obwenkanya sidiqan byajjula amazima fi akhbariha mwebyo nabi bilanga sawa mwebyo bilanga ebyemirembe jayita oba bibilanga mu mirembe ejigenda okujja mu maso byo bitunyumiza mu mirembe jayita hisole wa albashariya obulambo omuntu jibuvudde okwenda ku Adam alayhi salatu wassalam okutuka mu maso jetugenda okutuka mu maso jetugenda era mungeri yemu fi al-ahkam munnamura watammat kalimatu rabbika sidqan ay fil akhbar mwebyo bibiranga mu maso wakadhalika nebyo bibitunyumiza kwebyo byaliwo edda mazima merere chafo cha nabbi nuh mazima merere ichafo cha nabbi musa alayhi salatu wasalam ne fir'auna mazima merere waka ya samiri mazima merere ichafo cha nabbi musa ne al-khadr wayatambula naye kumazi mazima merere ichafayo cha nabbi yunus mazima merere ichafayo cha ashabul ukhdud bali abako atiba ne basuda mukinya ne babocha mazima merere ichafayo cha nabbi ibrahim alayhi salatu wasallam nokumukata muslimu mazima merere tammat kalimatu rabbika sidqa chimwecho echo kubiri wa adila obwenkanya munnamura Allah bin nabi aramura muddini bubira bwenkanya obwerere esonge yokusatu kwekubera nti wechi wallahu subhanahu wa ta'ala ebyafayo bino byatunyumiza bibaamu omugaso munene okubeera nga anyweza nabyo ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'okubeera nga amujjukiza banne be bayitamu mu safari y'obwannabbi kadhalika naffe abaddu abatuukibwako embeera ez'enjawulo ne tunuulira abo abatusinga okubeera abaagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala biki be bayitamu ne twongera okunywera mu ddiini yaffe nga Allah yagamba wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak mazima ddala tukunyumiza mwebyo ebyafa ku babaka ne tukunyweza nabyo nga bitwala musomo gwaffe ogwaggwa nti nno esula eno yali makkiya yali ye makka Allah yagisanga nabi sallallahu alayhi wasallam akyali makka nga akyali kunyigirizibwa okwamaanyi nabeeranga eriyemu ku ebyo byamunyweza nabyo era mungeri yemu nanyweza nabyo basahaba bomba ka Muhammad sallallahu alayhi wasallam abibitiwa ne bongera kunywera mu ddiini ni bagumira ibigeze ibingi balimo okutusa Allah subhanahu wa ta'ala buyabali etela al-faraj wal-makhraj nabwechi Qur'ani eno ibadallah niba nebitendo binwa manga ekitendo ekisoka kwe kubeera nti nno owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yajisa mu lulimi olusinga ennimi zonna okubeera olulungi ate najisa ku mubaka asinga abaka bonna obulungi ng'emuleeterwa malayika esinga ba malayika bonna obulungi n'egimusanza mu kifo ekisinga ebifo byonna ebirungi nga ye Makka mu mwezi ogusinga emyezi gyonna obulungi nga gwe mwezi ogwa Ramadan inna anzalnahu fi laylatil qadr omwezi ogwa Ramadan yagambo wachi wallahu subhanahu wa ta'ala wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin wadinga tunnasiwa ko qur'ani eno munnange wali mwabo abali batategeera bigenda maso mu maulire gabo abakukulembera okubeerawo mu bannabbi nabbi sallallahu alayhi wasallam yaita ina chamanyi yaita ina chamanyi mumbera zonna ezali ku bannabbi abakulembera yazali bwanga bwazalibwa Allah tanna musako baka yata ina chamanyi idhan wa in kunta min qabli la min al-ghafilin wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin waito manyi bifaku bannabbi yako chine chafe walto chimanyi idhan bima awhayna ilayka hadha al-qur'an ula qur'an ilu Allah jako sizako asabudde ukutu usako kumanya ukibbeyo kwetendo notu uko kumanya ebyebyali wo emabega nobiranga bojanti waliyo uruku bifunango bifunidde mazima amajjuvu kubanga bikunyumiriziddwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abikunyumiriza ye mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ebyaliwo mu bujjuvu nabwekityo nekibeera nti nno wano waliwo akabonero k'obwannabbi eri abo bonna abaali bawakanyombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu Makka abaali bagaana okukkiriza risala ye tibwabeera nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana fi awsatikum yalina mu emyaka makumi ana nga munyumya mboozi za bulijjo talina kyonna kyamanyi tali nacho nachamanyi munyumya mbozi za bulijjo mukola ne ebyo nabiri mumbere za bulijjo idhan bukitu se ku myaka 40 naba ko kumanya okwenkizo namwe kwe mukakasa ante mukoli nako busobozi kuba soseko teri kubusa busa ko nanti no okumanya oko Allah subhanahu wa ta'ala yakumusizza ako obwa nabbi obo Allah subhanahu wa ta'ala ya bumuwadde ne kibira nti oyenna akabara na wakanya irigambo nabbi sallallahu alaihi wasallama byabira azinabyo wabyamugambye abira kafir abira muwakanyi buwakanyi omukafiri astahaqqa obagwanira okubiranga asidanira mu muliro ebbanga lyonna kakati wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala mukutenda ebyafa bya Qur'an nti ahsanal qasas chaba kuletera echafa yo kino echa nabbi owechitibu Yusuf alaihi assalatu wassalam chatugenda okutandika nacho biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mumusoma gwaffe oguddako wafaqallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.